Είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή που θα ακολουθήσει έχει ανάγκη μιας ιδιαίτερης εισαγωγής. Και θα καταλάβετε γιατί. Είναι ο Πάνος Χαραλάμπους κοντά μου. Διατέλεσε πρίτανη στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Είναι καλλιτέχνης ενεργός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ενεργότατος, θα έλεγα, και όχι με την έννοια της πυκνότητας των εκθέσεων, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο βρίσκεται μέσα στην τέχνη του και το ενδιαφέρον που προκαλεί κάθε φορά που εμφανίζεται, με μια σειραϊκή, θα λέγαμε έτσι, ταυτότητα που την καταλάβαμε ακόμα περισσότερο τώρα τελευταία, που τον είδαμε σε δύο πολύ πολύ ενδιαφέρουσες καταστάσεις. Η μία ήταν μια έκθεση στην Γκαλερί Σιτρών, στο κέντρο της Αθήνας, Πατριάρχου Εκείμ, στο Κολωνάκι, έχει σημασία που σας το λέω αυτό. Και λίγες μέρες μετά ακολούθησε μια δεύτερη performance. Μια βραδιά συγκλονιστικά ενδιαφέρουσα στο περίφημο σπίτι της Οδού Κυκλάδων, που τώρα πια διατηρεί και κρατάει στη ζωή ο Διονύσης Σωτοβίκης, που ήταν ένα σπίτι συνδυασμένο απόλυτα με την αρχιτεκτονική του Προβελέκιου, με μια ιστορία καταπληκτική. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Δεν ξέρω τι αισθάνεται κανείς όταν ετοιμάζεται να πάει σε μια έκθεση ενδιαφέρον, περιέργεια, πάει να δει ένα γνωστό του καλλιτέχνη ή ενδεχομένως η νεότερη έναν άγνωστο. Εκείνο το οποίο εμείς αποκομίσαμε πάνω, καλησπέρα.
Γεια σου, Κατερίνα.
Και εγώ προσωπικά το παίρνω σαν ευθύνη και το λέω, είναι μια μεγάλη ευχαρίστηση εν τέλει, μια μεγάλη χαρά. Το να χαίρεσαι βλέποντας μια έκθεση και μάλιστα σύγχρονης τέχνης σημαίνει ότι απευθύνθηκε σε κάτι το οποίο κουβαλάς και βρήκε μια αφορμή να εκδηλωθεί ξανά. Να θυμηθεί ξανά, να συνδεθεί ξανά. Αυτά είναι τα δικά μου καταρχήν στοιχεία με τα οποία θέλω να ξεκινήσουμε. Ο τίτλος της έκθεσης, συμβολικά μιλώντας αλλά και όχι, ήταν Αμβρακία.μία. Και τώρα να αρχίσουμε σιγά σιγά με την Αμβρακία, πριν προχωρήσουμε στην περιγραφή του έργου. Είσαι γεννημένος στην Ακαρνανία, όλο σου το έργο είναι επηρεασμένο από αυτό το φυσικό τοπίο, βιότοπο, κατοίκηση έμβιων, ανθρώπων, καταστάσεων, μουσικών, ήχων. Συνεπώς έχεις μείνει πάρα πολύ πιστός σε αυτό. Για να ξεκινήσουμε λίγο έτσι.
Καταρχήν η ευχαρίστηση. Δηλαδή για την τέχνη προσεγγίσεις πολλές είναι παρηγορητική, θεραπευτική. Ξέρω με διάφορες προσεγγίσεις. Το βασικό όμως είναι ο εορτασμός, όπως προανήγγειλες. Δηλαδή εορτασμός τι? Ότι άνθρωποι τιμούν και τιμούνται από έναν άλλον άνθρωπο, μετέχουν, συμμετέχουν, λεντάνε, σηκώνουν ποτήρια, εισηγεία. Και είμαι κοντά όχι μόνο στις ρομαντικές παραδόσεις, αλλά μια τέχνη η οποία έχει καταγωγή το σπήλαιο και όχι τις ακαδημίες. Προφανώς το πρώτο σχόλιο που κάνω είναι αυτό, ότι αν χαθεί αυτό το χθόνιο, το ενθουσιαστικό, βάζω και, πώς να τις πω έτσι, διονυσιακούς όρους μέσα. Mm-hmm. Το εορταστικό, το διονυσιακό, το χθόνιο, έτσι. Θα καταντήσει, δεν λέω, κάτι εξαιρετικό. Φορμαλισμούς έχουμε δει πολλούς, εξαιρετικούς, δεν συζητώ. Αλλά αυτές οι μαύρες νότες που θα έλεγε και ο Γκαρθία Λόργκα στον Τουέντε, κατά κάποιο τρόπο συμπληρώνουν τη μούσα και τον άγγελο του πνεύματος. Ένα είναι αυτό. Οπότε εκεί πέρα γίνεται ένας γάμος, όπως κατάλαβες προχθές, mm-hmm. με όλα τα στοιχεία. Mm-hmm. Ήμουν υπεύθυνος για αυτό εγώ.
Θα μιλήσουμε για αυτή τη γιορτή.
Ναι. Τώρα για την Αμβρακία. Αμβρακία, ο τίτλος έτσι είναι ένας γενικός συνοπτικός τίτλος. Προέρχεται από ένα στίχο, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο κάντος, το Έζρα Πάουντ, όπου περιγράφει μια περιοχή, λέει Τανάγρα, μία, κόμμα, Αμβρακία. Τώρα εγώ πήρα το μία από το Τανάγρα και το έκανα δικό μου μέσω της Αμβρακίας. Προφανώς η Αμβρακία είναι μια λίμνη, ένα μάτι της γης, όπως λένε εκεί πέρα στην περιοχή. Υπάρχει ο Αμβρακικός κόλπος και η Αμβρακία μια ευρύτερη περιοχή που είναι φημισμένη για την πραότητα, τα νερά, τους βάλτους, την πανίδα και τη χλωρίδα και τους ανθρώπους που είναι παράξενοι και που έχουν το διάολο μέσα τους. Έτσι μας χαρακτηρίζουν. Κάτι πολύ κοντά σε αυτό το του Λόργκα, τον Ντουέντε. Mm-hmm. Θα λέγα εν τίνη μέτρο ότι η Ανδαλουσία της Ελλάδας είναι η Ακαρνανία και όχι η Κρήτη, γιατί δεν έχει τσιγκάνους. Ενώ στον άξονα Αντίριο Κομπότη Γιάννα είναι όλη τσιγκανιά.
Ναι.
Και προφανώς είναι ένας τσιγκανόφιλος τύπος.
Επίσης νομίζω ότι το Ντουέντε έχει να κάνει πολύ και με έναν χώρο ηπειρωτικό, δηλαδή αδιάσπαστο από νερά γύρω. Έτσι λοιπόν το κέντρο, περίκλειστο. Η λίμνη, περίκλειστο, ναι. Μοιάζει σαν η λίμνη, αυτό το χθόνιο στο οποίο αναφέρεσαι κιόλας. Όσο ρηχή και αν είναι, κάτω-κάτω στους πυθμένες τους αρχαίους, να κουβαλάει αυτό το Ντουέντε.
Και νομίζω. Κατακάθεται η λάσπη.
Κατακάθεται ακριβώς.
Ναι.
Τώρα
και
είναι.
Οι φωνές, ναι.
Είναι και το θέμα των καπνών, στο οποίο λίγο θέλω να σταθούμε,
ναι, ναι, ναι.
Γιατί έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο η δουλειά σου. Εμφανίστηκες έτσι πολλά χρόνια πίσω με μια τέτοια γραφή, εμφανίστηκες με αυτή την περίφημη σωματικότητα, την οποία κάποιοι σου αποδίδουν. Δηλαδή, και εγώ προσωπικά το τονίζω πολύ έντονα αυτό, αλλά είναι και κάτι που φέρεις. Είναι εργαλείο σου το σώμα σου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν είναι έκφραση, performative, ξέρω εγώ, καλλιτέχνη, ο οποίος ξαφνικά τελετουργεί ή μέσα σε ένα πλαίσιο που και που το κάνει αυτό. Νομίζω ότι είναι μέσα στη φύση σου την καθημερινή. Ίσως και μέσα από αυτό το σώμα αντιλαμβάνεσαι και όλα τα υπόλοιπα.
Κοίταξε, Κατερίνα, ανάφερες ένα νεανικό ναρκισισμό. Θυμάσαι τη φωτογραφία με τους ψαράδες.
Βέβαια, έτσι, που δεν τη θυμάμαι.
Που ταλέντο έλεγα στα κοριτσάκια δεν έχω, αλλά έχω ωραίο σώμα. Και είχε και πλάκα.
Να πούμε εδώ για όσους δεν γνωρίζουν, νεότερους και άλλους πολλούς, ότι ήταν πάντα σε αντιπαράθεση και με την αρχαία της αναπαράσταση, έτσι.
Ναι.
Του ψαρά, του
δηλαδή,
αρχαίου ψαρά.
Αυτό το χαμπέμους κόρπους, το έχουμε σώμα. Το αντικαθιστώ με το είμαι σώμα. Αυτό είναι σημαντικό με την έννοια ότι δεν υπάρχει μια νοητικότητα που το ορίζει, αλλά η νοητικότητα υπάρχει μέσα στη σωματικότητα. Είναι ένα λεπτό σχόλιο, σημαντικό όμως. Γι' αυτό που πολύ νωρίς και επηρεασμένος από ρομαντικές ιδέες, ευρωπαϊκές, υπήρχε μια πρωταρχικότητα. Δηλαδή το σώμα που είναι λειτουργίες, δεν είναι το κορμί, έτσι. Λοιπόν, έμπαινε βασικός παράγοντας. Ένα σώμα όμως το οποίο φύεται μέσα από ένα έδαφος ακαρνανικό. Δηλαδή, έχω καταπληκτικές, θα αρχίσω να λίγο νάρκισος. Έχω υψηλή καμάρα, που σημαίνει δηλαδή ελαττήρια. Έχω πολλά υγρά στα γόνατα, σε βαθμό που βοηθάνε στο πίδημα, να το πω έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Το συσπασιόν λίγο, που λέμε γαλλικά.
Ναι, ναι, αστραγάλους γεμάτους αέρα. Τώρα είναι κάποιοι, τα λέω έτσι επιδεικτικά κατά κάποιο τρόπο.
Όχι,
για να σου
όχι,
δείξω,
όχι, είναι πολύ ωραίο αυτό που
λες. Να σου δείξω ότι όταν εμφανίζομαι με μια αρμαθιά ψάρια ή όταν με μια αρμαθιά καπνό ή όταν χορεύω ή όταν αυτό, φαίνεται ότι είμαι λίγο επιδειξίας. Όχι, η βασική ιδέα, παρόλο σεμνότυφος τελευταία ανάγκη μετά από τόσα χρόνια, παρόλα αυτά υπάρχει έντονη αγωνία να δείξω αυτή την καταγωγή, τη σωματικότητα του έργου και όχι τη λογιοσύνη και τη λογιότητα. Θυμάμαι είχα διαβάσει κάποτε ότι όλα αυτά τα παλικάρια, συνάδελφοι, εξαιρετικοί, που αναφέρονται με έναν λογιοτατισμό μοιάζουν με κάποιες παραγεμισμένες χήνες. Χήνες, ο Νίτσε κάπου το λέει αυτό, όπου οι υποσημειώσεις, οι παραπομπές δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να βαριστομαχιάζουν. Θα μου πεις, δεν μπορεί να αποφύγουμε τη λογιοσύνη σήμερα, αλλά πρέπει να βρεθεί αυτός ο ιδιαίτερος τρόπος διασύνδεσης, όπου η σωματικότητα παραμένει, η χθονιότητα, οι δυνάμεις της γης, παραμένει πρωταρχικό στοιχείο στην καλλιτεχνική συγκρότηση.
Απόλυτη προτεραιότητα, αν λάβουμε και υπόψη πόσο η σωματικότητα έχει πλέον αποσυνδεθεί από την ουσία της και έχει μείνει μόνο η σάρκα και η επιφάνεια.
Έτσι.
Πάμε όμως να ακούσουμε, μας έχει φέρει εξαιρετικά πράγματα. Κυριάκος Φέτσας, Greek Fusion Orchestra, Παπαδιά. Μια κουβέντα μετά όμως για να τα ακούσουμε πρώτα. Πάνος Χαραλάμπους κοντά μου. Έχω μεγάλη χαρά, γιατί ο λόγος του και η δουλειά του σου ανοίγουν το στέρνο με έναν τρόπο. Δεν ξέρω, σου ανοίγουν την ψυχή. Η Παπαδιά, λοιπόν, ακούσαμε.
Είναι η πρώτη δισκογραφική εκδοχή του 47 με το Τάσο Χαλκιά στο... Είναι της EMI, της His Master Voice. Γράφει η Παπαδιά Ξηρομέρου. Mm-hmm. Η πρώτη ηχογράφηση όμως έγινε από τον Νίκο Τζάρα το 36, έναν Πρεβεζιάνο που κατέβαινε στο Ξηρόμερο, στο περιβόητο ηχογραφείο της Δέσπους Μεριλιέ. Mm-hmm. Λοιπόν, και έκτοτε δεν υπάρχει κλαριτζής που σέβεται τον εαυτό του, έτσι, που να μην δοκιμάσει, αλλά και χορευτής, γιατί είναι ο απόλυτος βαθύς τσάμικος, που για να τον χορέψεις ή θα μείνεις στον τόπο που λέμε εμείς, ή αν θα κάνεις μια κίνηση θα ανεβείς στα ποτήρια. Που αυτό είναι επικίνδυνο, ειδικά όταν γίνεται μπροστά σε κόσμο που αναμένει η τελεσφορία. Γιατί αν πέσεις, έπεσες.
Σωστά. Λοιπόν, θα τα δούμε τώρα.
Τώρα,
πάλι, θα
δύο
τα
λόγια για τον συντοπίτη, εξαιρετικό μουσικό και ιστορικό πρόσωπο, τον Κυριάκο Σφέτσα, ο οποίος διετέλεσε, αν θυμάστε, αρχές του 80, που ήταν και στην ΕΡΤ διευθυντής. Ένας εκπληκτικός μουσικός, όχι τόσο για το μοτίβο, όσο για αυτή την εμπλοκή που έκανε πραγμάτων μουσικών, οι οποίοι φαινομενικά δεν εμπλέκονται, είναι άμυκτοι. Κατάλαβες, κι όμως αυτός μπόρεσε μέσα, ειδικά από τους δίσκους αυτούς, όπως αυτόν που υπάρχει Παπαδιά, 3-4 δίσκους, όπου ενεργοποίησε και λαϊκούς κλαριτζίδες και τον Σούκα, τον Βασίλη και τον Χαλκιά που παίζει εδώ πέρα, και τους ενέπλεξε σε μια αναμορφωτική ιδέα πάνω στις ρίζες μας που λέμε, και που τόσες εμπλοκές έχουν πάθει με τις επιφανειακές αναμορφώσεις, τέλος πάντων.
Λοιπόν, τώρα κοίταξε το παράδοξο της ιστορίας, το οποίο θα μοιραστούμε και με όσους μας ακούν. Όλη αυτή η αφήγηση που μόλις ξεκινήσαμε βρίσκεται για ένα διάστημα με έναν ιδιαίτερα παράξενο τρόπο μέσα σε ένα αθηναϊκό κολονακιώτικο διαμέρισμα που είναι η Γκαλερί Σιντρών. Αυτή είναι μια παρέμβαση επαναστατική. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι αισθητικοποιεί το έργο επειδή παρουσιάζεται εκεί. Όχι. Ειδικά αυτό το έργο. Το έργο αυτό, έτσι όπως το είχες εγκαταστήσει, και θα το περιγράψουμε τώρα λίγο, έρχεται να απαντήσει και σε κάτι άλλο. Τι γίνεται με τις περιφέρειες που μετακινήθηκαν στο κέντρο, χάσαν τα χαρακτηριστικά τους. Οι αρχιτεκτονικές επίσης είναι πολλές φορές κακώς επηρεασμένες από δίθεν στοιχεία παραδοσιακά. Και έρχεσαι τώρα εσύ που τοποθετείς μέσα σε αυτό το διαμέρισμα, σε όλο του το μήκος, μια σωλήνα άρδευσης.
Ένα δίκτυο.
Δύο πολύ μεγάλα ταμπλό με τα δεμάτια αυτά των καπνών που σε χαρακτηρίζουν, αλλά και πάλι επικαιροποιούνται με έναν τρόπο αυτά. Ένα ομοίωμα της λίμνης, υπομορφή γλυπτικής φόρμας. Βρίσκουμε σε λίγο, τον οποίο θα κουβεντιάσουμε και τώρα, τον Καρναβά, και θα μας πεις τι παίζει εκεί. Εξάλλου είναι και το τραγούδι που ακολουθεί σε λίγο. Διάφορες άλλες χειρονομίες, ένα μικρό βίντεο εκπληκτικό, το λατρεύω κάθε φορά που το βλέπω, είτε έτσι είτε σε παραλλαγή, που βρίσκεσαι σε ένα τοπίο με αυτό το πουλί, το οποίο σε τσιμπάει, σε δέχεται, το δέχεσαι. Μια σχέση λοιπόν τοπίου, τόπου, υπαίθρου, έμβια ζωής, αλλιώς όμως ειδωμένης, απόλυτα συμφιλειωμένης με εσένα, που αποτελείς ένα παράδειγμα σαν ένας άνθρωπος που το κάνει αυτό.
Κοίταξε Κατερίνα, εμείς οι καστικοί αλλά και όλοι οι καλλιτέχνες που εννοούν την ποίηση σαν κάτι πνευματικό και όχι σαν μια γλώσσα της περιοχής που αναφέρονται, ξέρω εγώ, ζωγράφος, στη ζωγραφική, ο λογοτέχνης, στη γλώσσα, ο ποιητής. Λοιπόν, έχουμε ζητήματα. Όταν λέω ζητήματα, παράδειγμα, εγώ αισθάνομαι ένας ζωγράφος τοπιογράφος, μια τοπιογραφία. Ή αισθάνομαι ένας εικαστικός, ο οποίος έχει ζητήματα με την αρχιτεκτονική, με τη μουσική. Ότι έχω ζητήματα με τη λογοτεχνία, με τον κινηματογράφο. Όταν λέω ζητήματα, υπάρχει ανάγκη μετατοπίσεων που η κάθε μια τέχνη βοηθάει την άλλη. Και πέφτουμε πάλι στο παλιό ερώτημα του ολικού έργου, και ακόμα παλιότερα, για να πάμε και στην αρχαία Ελλάδα, γιατί όχι. Το δράμα μου, που υπάρχουν τέχνες μαζί. Και χρειάστηκε βέβαια ένας Νίτσε, ένας Βάγκλερ με τον Μπαϊρόιτ να ξαναθέσουν τα ερωτήματα ξανά, δηλαδή περί του συνολικού έργου, περί της δυνατότητας όλων των τεχνών να συνυπάρχουν. Σε ένα γλέντι, όπως και σε ένα δράμα, υπάρχει υποδορίως αυτή η έκφραση.
Έτσι. Πολύτως.
Δηλαδή, και αυτό είναι κάτι που ενθουσιάζει. Εγώ ενθουσιάζομαι τουλάχιστον, όσο για κάποιους, ότι αυτό είναι μια αμαρτία, το να εμπλέκονται πράγματα έτσι. Καταλαβαίνεις πολύ καλά ότι και στη χώρα μας υπάρχουν άνθρωποι των αυστηρών ορίων, των οριοθετημένων περιοχών. Η σχολή η δική μας είναι μια από τις πρώτες που ακόμα εμένει στα όρια, τα οποία δεν μετατοπίζονται. Λοιπόν, που είναι κατηγορίες τουλάχιστον τριών αιώνων, τεσσάρων αιώνων, από την εποχή του Μπαρόκ και προηγούμενα. Άρα λοιπόν το πρώτο μου εμένα ζήτημα τα τελευταία χρόνια μετά την Biennale ήταν πώς αυτά τα απλωμένα πράγματα, πάντα έκανα πράγματα στο χώρο, ανοιχτά, απλωμένα, συμμετοχές. Υπήρξε ένα διαβολικό ερώτημα. Μπορούν αυτά να γίνουν μουσική δωματίου, μπορεί δηλαδή η ορχήστρα να γίνει μουσική να μεταγραφή, μπορεί να γίνουν αυτές οι υπαίθριες εγκαταστάσεις, ζητήματα ενός αστικού χώρου, ενός διαμερίσματος στο Κολωνάκι. Τεράστιο πρόβλημα. Φαινομενικά όχι. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι έκανα την απόλυτη κίνηση, γι' αυτό και βάζω βρώμικες μουσικές μέσα, μπας και το διασώσω. Δηλαδή, κάποια πράγματα είναι επιχειρήματα. Δεν νομίζω ότι πρόκειται τελεσφορίες. Η επιτυχία είναι να αναγνωρίσει κανείς το ζήτημα. Ότι ο Πάνος, ξέρω εγώ, προσπάθησε να. Τώρα, οι επιτυχίες και αυτά είναι άλλου, Παπά Ευαγγέλια. Όμως αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Παρ' όλα αυτά, όπως είδες, έχει την ανάγκη ενός δευτέρου χώρου, πιο εορταστικού, πιο ανοιχτού, πιο ιστορικού. Γιατί τα διαμερίσματα έχουν μόνο ιδιωτικές ιστορίες που αν τις ξέρεις, OK. Αλλά οι χώροι που είναι δημόσιοι πλέον, όπως το κτίριο του πέρα του Προβελέγγυου, και με τα φαντάζομαι που κυκλοφορούν μέσα, του δίνουν μια οικειότητα.
Ναι, εκεί θα μιλήσουμε σε λίγο για το γλέντι, γιατί ήταν ένα γλέντι ουσιαστικά. Να μείνουμε λίγο ακόμα στην γκαλερί, διαμέρισμα Παύλα Γκαλερί. Αν θέλεις, εγώ κάνω και μια σημείωση εδώ ότι και η έννοια του χώρου της γκαλερί και το τι αυτή υποδέχεται σιγά σιγά καλά κάνει και αλλάζει όλο και περισσότερο. Είναι και μια παλιά ιστορία. Οφείλω εδώ να θυμίσω το επίκεντρο της Πάτρας.
Βεβαίως,
έχουμε ένα χρέος να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
Βεβαίως, αυτή είναι ιστορία.
Είναι ιστορία. Λοιπόν, εδώ τώρα βλέπουμε μια τέτοια στιγμή και λιγάκι έτσι σαν συλλέκτης εικόνων, λέω λέξεις εικόνες. Έχουμε τον Καρναβά λοιπόν με μια ντάνα από αφίσες του προσώπου του. Έχουμε συνθέσεις νερού και ήχου, κάτι το οποίο είναι πολύ συχνό στη δουλειά σου, με το σώμα του ήχου που είναι ο δίσκος ο ίδιος, έτσι, το βινίλιο που θα λέγαμε. Έχουμε την γεωγραφική περιγραφή της λίμνης, έχουμε τα καπνά, το είπα και προηγουμένως, και τελικά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι κάνουμε έναν περίπατο στα ουσιώδη και στα αρχέτυπα αυτού που κουαντιάσαμε μαζί όλες αυτές τις ιστορίες που θα την πούμε περιφέρεια, αλλά πρέπει να έρθουμε ξανά σε αυτό και να το προσδιορίσουμε. Λοιπόν, επειδή πάμε να ακούσουμε τον Καρναβά, θέλω να μου πεις λίγο την ιστορία.
Τώρα ο Τάκης Καρναβάς είναι ο ασύγκριτος, ο θεός, ο απόλυτος. Είναι ο αγκρορόκερ. Είναι αυτός ο οποίος παίρνει τα εθνικολαϊκά όπα-όπα, πετάει από πίσω του Σουκαίους με τις ηλεκτρικές κιθάρες και τα βιολιά, τον Ηλία Σούκα στο βιολί, τον Κώστα Σούκα στην κιθάρα, όπου τον λέμε Χέντριξ μέσα από τις ρικάδες τότε, γιατί κάνει πράγματα αυτά. Τους προσδίδει δηλαδή ένα, πώς να το πούμε, ένα κοντίνουο που αν το ακούσει κανείς και αν το ζήσει και το χορέψει, δεν απέχει πολύ από τα Mississippi Blues. Και γράφω κάπου, επειδή το διάβασα στον Μπόρχες, ότι επειδή τα νερά είναι, επειδή η γη είναι διαπερατή και τα νερά ενώνονται στην ουσία, ένα άκουσμα του Mississippi ηχεί στην Αμφρακία και ένα της Αμφρακίας ηχεί στο Mississippi. Τώρα, αυτά είναι βέβαια ποιητική αδίλα, είναι εκπληκτικές ενορατικές καταστάσεις.
Πάμε να ακούσουμε.
Ναι.
Τάκης Καρναβάς, λοιπόν, η Τριγώνα Ορφανή.
Μετά τις 2, σε πανηγύρι στην Εθνική Οδό στο Ξηρόμερο. Αγρότες, φορτηγατζίδες και τα λοιπά.
Για πάμε. Thank you. Ας μείνουμε λίγο με αυτό το αίσθημα που μας έχει πάει στην Ήπεθρο, μας έχει πάει στην περιφέρεια και αυτό ακριβώς σε ρωτούσα προηγουμένως. Πώς θα την προσδιορίσεις εσύ σήμερα την αίσθηση
Κατερίνα,
αυτή?
Κατερίνα, αν πρόσθεσες και στην εξετή, σε είδα ότι ήρθες προχθές. Ουσιαστικά εγώ έκανα μια εγκατάσταση, ένα πορτρέτο των σωθικών του Τάκη Καρναβά. Δηλαδή πώς παράγεται μια φωνή μέσα από τα εντόστια. Δηλαδή φαντάσου ότι τα πνευμόνια είναι δύο σάκι με αέρα, ότι υπάρχει ο πορθμός του λάριγγα, υπάρχει μια καρδιά η οποία χτυπάει δυνατά, υπάρχει ένα στομάχι γεμάτο ούζα και χασίς ενίοτε. Λοιπόν, και βρίσκουν διέξοδο σε ένα βατραχοειδές σώμα, στόμα, το οποίο έχει φοβερές ρινικές και ουρανίσκου δυνότητες, πρέπει να τις πω, και τα μεταστρέφει και τα κάνει μια φοβερή υπόθεση που εξτομίζεται και μας καίει την καρδιά και τα αυτιά εμάς όλων από κάτω περιμένουμε σειρά στο χορό. Αυτό δεν είναι εύκολο. Αυτό συνέβαινε, ξέρεις πολύ καλά, στους παλιούς τραγουδιστές, του ρεμπέτικου, του λαϊκού, του δημοτικού, που υπήρχε κοινότητα ακροαματική. Όχι απλά. Και ακούγουμε με τα πόδια. Εμείς οι χορευτές που λέει, εμείς οι χορεύτερες που λέει, ακούμε με τα πόδια. Υπάρχει ένα ωραίο κείμενο στο Ζαρατούστρα και στο δεύτερο χορό του Νίτσε που μιλάει ότι ο χορευτής ακούει με τα πόδια. Υπάρχει μια λατρεία στα πέλματα, στο μεγάλο δάχτυλο. Δηλαδή ο χορός είναι μια ακρότητα. Λοιπόν, αυτό που επενεργεί η φωνή δυναμητίζει το χορευτή. Ο Τάκης Καρναβάς λοιπόν ήταν η απόλυτη φωνή για μια περίοδο σε μεγάλο βάθος από το Ρίο Αντίριο μέχρι την Αλβανία, η οποία δυναμίτιζε αυτή την αναμονή. Οπότε καταλαβαίνεις, και επειδή οι αγρότες τώρα, κακά τα ψέματα, δεν μιλάμε σήμερα, θα δεν υπάρχουν προ-20ετίας, έχουν εκλείψει και ο καπνός και όλα αυτά τα πράγματα που είναι η υλική βάση αυτών των πραγμάτων. Τώρα απλά απόμενε ένας απόϊχος, όπως και στο αρχοτορεμπέντικο, όπως σε όλα τα πράγματα, τα οποία μέσω ενός ρεμπουμπλικανισμού, έτσι τον λέω εγώ, που δεν είναι κατά ανάγκη κατά αρνητικό, να χορέψουμε. Γιατί όχι, και ας μπουν και τα κορίτσια που κάποτε δεν επιτρέπονται να χορέψουν, και ας μπουν και όλοι, έτσι. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο ένα κουρκούτι πραγμάτων όπου τα πάντα μπορούν να συνυπάρξουν χωρίς διάκριση. Θα μου πεις, αυτή είναι η προϋπόθεση. Πρώτα υπάρχει το όλο μαζί και μετά γίνεται η διάκριση. Εγώ νομίζω ότι ο νεοελληνικός πολιτισμός είναι σε αυτό το επίπεδο της μη δυνατότητας να διακρίνει πυρηνικά στοιχεία.
Mm-hmm. Κοίταξε τώρα, σε σκέφτομαι στους διάφορους χορούς που σε έχω δει στην Πιενάλε της Βενετίας για λίγο, γιατί είναι ένα πλαίσιο σκληρό εκεί και εν πάση περιπτώσει κάπως, ξέρεις, αποδυναμώνει ίσως, γιατί υπάρχει ένα περιβάλλον γύρω το οποίο είναι τρελό, είναι ανταγωνιστικό, είναι μπερδεμένο, αλλά σε έχω δει και άλλες φορές και στα βίντεό σου παλιότερα. Ο χορός λοιπόν, ο χορός και όλα όσα μας είπες είναι και μια θεμελίωση στη γη, ξέρεις, μιλάς για τα πόδια, για το πέλμα.
Ακριβώς.
Είναι μια ρίζα.
Έδαφος.
Είναι έδαφος, αλλά είναι και μια ρίζα. Και δίπλα σε αυτή τη ρίζα, γύρω από αυτή τη ρίζα, υπάρχει το νερό. Το ρηχό νερό, εν προκειμένου, γιατί μιλάμε για μια λίμνη. Αυτό το στοιχείο λοιπόν έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Λάσπη.
Η λάσπη. Το διαχειρίζεσαι με ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, χωρίς να βλέπουμε τη λάσπη, χωρίς να βλέπουμε το ρηχό ή χωρίς να βλέπουμε τις μετρήσεις. Όλα όμως συνδυάζονται σε ένα υπέρ και υπό φαινόμενο που έχει να κάνει με τα ανθρώπινα αλλά και τα φυσικά. Το λέω τώρα αυτό για να φύγουμε από την καλερί και από την εγκατάσταση και να περάσουμε στο πανηγύρι, στη γιορτή που έγινε στο σπίτι του Προβελέγγιου, που σήμερα βέβαια να ξαναπούμε ότι ο Διονύσης ο Τουίκης του έχει δώσει ζωή και φιλοξενεί. Καλά, δικά σου πράγματα έχει ούτως ή άλλως πολλά, γιατί σε αγαπά πολύ.
Και γιατί έχω μια φιλία 35 χρόνων.
Ναι, και έχετε και μια συνομιλία και έχετε και πολλά.
Δηλαδή,
έτσι.
Εδώ θέλω να σου πω ότι το πρόβλημα της φιλίας και της οικειότητας, έτσι, κάτι που δεν μπορείς να το αποκτήσεις σε ένα χώρο μουσείου, επειδή τα πράγματα είναι αλλώς διευθετημένα, μπορεί να διατηρηθεί και να αναδειχθεί και να το αναζητήσει κανείς σε αυτές τις μικρές περιοχές. Δηλαδή η οικειότητα έχει να κάνει με τον Νίκο, έτσι. Δηλαδή τη δυνατότητα και η φιλοξενία. Οπότε το στοιχείο του φαγίν και ο πότος που λέγανε παλιά είναι ένα στοιχείο οικειότητας. Το ξέρουμε πολύ καλά, καινοτυπίες λέω, το ξέρω, αλλά πόσο δύσκολο είναι όμως σήμερα να συμφάγεις ή να πιείς, αλλά να ενώσεις τα κεράσματα της καρδιάς και τις διαθέσεις. Μπορεί να φαίνονται αυτά που λέω παλιωμοδίτικα, αλλά δεν ξέρω, ίσως να είναι και μια υπόθεση. Είμαστε, εγώ τουλάχιστον είμαι του 20ου αιώνα, εκεί συγκροτήθηκα. Δεν σημαίνει ότι δεν ζω στο παρόν, αλλά η αγωνία μου είναι να στριμωχτούν όλα αυτά τα πράγματα στο παρόν. Δηλαδή, η αλληλεγγύη μου με τις άλλες γενιές, με τα παιδιά μου προφανώς, γιατί με αυτούς πρώτα συζητάω, είναι να αναμίξουμε αισθήσεις παρά να διαχωρίσουμε. Ενώ υπάρχει άλλη κίνηση, ένας πολιτισμός διαχωριστικός.
Και πάλι έχουμε εδώ μια εξαιρετική διαδρομή που έχει να κάνει με έναν τόπο εκεί, που είναι η Ακαρνανία, και με έναν τόπο εδώ που είναι το κέντρο-κέντρο της Αθήνας, και η Κυψέλη είναι πολύ κέντρο της Αθήνας. Όμως έχουμε και μια φοβερή μεταφορά που είναι η βάρκα σου. Η βάρκα λοιπόν αυτή δεν είναι μόνο αχαίροντας, δεν είναι μόνο μετακινήσεις ψυχών, αλλά και προϊόντων, αν θέλεις, είναι και παραγωγή ήχου στα χέρια σου. Γίνεται ένα όργανο. Πες μας λίγο γι' αυτό.
Α, καταρχήν, εγώ δεν χρησιμοποιώ τίποτα νέο. Δηλαδή δεν έχω καμία ψευδέστηση, θα ανοίξω τα σωληνάρια όπως κάνει ένας τυπικός ζωγράφος ή ότι θα πάω να χρησιμοποιήσω πράγματα που θα βγουν από το, πώς να το πω, παρθένα μάρμαρα και αυτά. Υπάρχει από πολύ νωρίς σε μένα, επειδή αυτά που έκανα, αυτά που διάβασα και αυτά που αγαπούσα ήταν μίξεις χρονικοτήτων. Ήδη στο χορό, ξέρεις, όσο διαβρύνεται, όσο γίνεται αργός ο χορός, τόσο διαβρύνεται ο χώρος. Άρα λοιπόν οι πρώτες σκέψεις από την εποχή που ήμουν στο Γεσανλή το δάσκαλο, που μετήχα, που πήγα στην Ιταλία, που γύρισα στην Ευρώπη, που διάβαζα το Thomas Mann, λογοτεχνίες, αλλά που έβλεπα όμως τα καλλιτικά έργα, πάντα είχα μια αγωνία σε σχέση με την τοπιογραφία την ελληνική. Παράδειγμα, ήξερα ότι η γενιά του 30 κοιτάει τον ορίζοντα. Δεν την ενδιαφέρει το ύψος ή το βάθος. Ακόμα και η γενιά των δασκάλων μου και σαν Λύσο Κανιάρης κοιτούσαν αφαιρετικά και χειρονομιακά το τοπίο. Ποτέ δεν αισθανόταν να μπουν μέσα και να υποστούν το τοπίο σε βαθμό διάλυσης, δηλαδή το τοπίο να τους καθορίσει. Εκεί απαιτούσε μια σωματικότητα κυρίαρχη, όχι μια νοητικότητα. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι ήταν απλά νοητικοί, ίσα-ίσα, ήταν από τους επαναστάτες της εποχής. Αλλά θέλω να πω ότι στη γενιά του 80 παρατηρείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα αυτή η διαβριμένη τοπιογραφική σχέση. Και είναι ένα σημείο που νομίζω και μια ηθαγένεια και εδώ. Θέλω να σου σημειώσω ότι ακούμε πολλές φορές, διαβάζουμε φίλους συγγραφείς για το λοξό μοντερνισμό, για τον αλόκοτο μοντερνισμό, τον ελληνικό. Εγώ το σχόλιο που κάνω είναι το ιδιοφυές. Λοιπόν, αυτός ο ιδιοφυής μοντερνισμός της περιφέρειας, για να πάμε στην περιφέρεια, πώς συγκροτείται. Δηλαδή κάτι το οποίο να είναι ιδιοφυές, επειδή κατάγεται, φύεται από μια περιοχή, αλλά έχει ταυτόχρονα και την ανάγκη να δείξει το ίδιον. Αλλά χρειάζεται παγκόσμιο ακροατήριο.
Πάμε να ακούσουμε ήχους τώρα φοβερούς, Αμβρακία Blues, Άγγελος Κράλης και Πάνος Χαραλάμπος. Ναι. Για πάμε. Τόσο πιστή ήχη σε αυτό το οποίο μας περιγράφεις και στο οποίο έχεις βιώματα, έχεις ακουμπισμένα πράγματα και τα έρχονται και επιστρέφονται αυτά, γιατί είσαι καλλιτέχνης. Διαφορετικά θα ήταν απλές παρατηρήσεις. Ξέρεις τι μου έρχεται τώρα πάνω να σου πω. Μιλάμε καμιά φορά για κοινότητες aboriginals, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο, Αυστραλία, Καναδά κτλ. Και πόσο προσπαθεί κανείς να διασώσει κάποια πράγματα, που πάλι έρχεται η διεθνή σκηνή των εικαστικών και τα φαίνει στη βιτρίνα με έναν τρόπο και δεν είμαι καθόλου σίγουρη αν αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που είναι. Τώρα, επειδή και εσύ έχεις περάσει από τέτοιους μεγάλους θεσμούς, ντοκουμέντα έχεις πάει, η αίσθηση που είχαμε αυτή τη φορά σε αυτούς τους δύο τόπους ήταν πολλαπλάσια ισχυρότερη από το οποιοδήποτε τέτοιο κέντρο. Είναι έτσι, το νιώθεις αυτό που σου λέω τώρα?
Έτσι είναι, γιατί το θετικό μήνυμα που πήρα από αυτές τις συμμετοχές ήταν ότι ακριβώς αυτό που διέκριναν οι άνθρωποι και γούσταραν ήταν αυτό το στοιχείο. Mm. Δηλαδή γι' αυτό και από μένα γίνει πλέον σχεδόν δόγμα ότι αν υπάρχει μια περίπτωση επικοινωνίας με τον παγκόσμιο πολιτισμό είναι αυτό το ιδιοφυΐα στοιχείο. Δηλαδή και εμπειρίες. Δηλαδή πας σε μια καλέση στο εξωτερικό και λες, έχω αυτά. Α, έχουμε. Λέει, τίποτα άλλο. Έχεις κανένα παράξενο, κάτι από το νότο, κάτι από εκεί. Και ειδικά αυτά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μοτίβο. Έχει γίνει, πώς να το πω, ορισμός της σχέσης με την Ευρώπη. Που σημαίνει δηλαδή ότι αυτό το ξανακοίταγμα της περιφέρειας, της περιφερειακής ζωής, της επαρχιακότητας, του επανανταφισμού, αυτά που διαβάζουμε και στα βιβλία τα σοβαρά των μελετητών, και κυρίως μέσα από ένα κίνημα, θα την έλεγα, αυτό η σχέση με την κοινωνική ανθρωπολογία. Δεν ξέρω αν διάβασα αυτό το εκπληκτικό κείμενο του Πάνου του Πανόπουλου στον κατάλογο, ο οποίος είναι ένας σοβαρός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, πάνω στον ήχο και στο τοπίο, με αμερικάνικες σπουδές και όλα αυτά. Εμένα αυτό ήταν πολύ τροφοδοτικό, η σχέση με τέτοιους ανθρώπους, γιατί κατά κάποιο τρόπο οι επαφές που είχαμε με την Art Povera, με τη Landart, δέθηκαν σε ένα καινούργια συναρμογή. Δηλαδή θυμάμαι τότε πόσο βασανιστικό ήταν όταν μου αποδίδαν οι συνάδελφοι εδώ πέρα και οι διάφοροι που γράφαν ότι είμαι ένα μεταπροϊόν της Art Povera ή της Landart. Προφανώς είχα μια καταγωγή, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο αυτή η νέα συναρμογή. Δηλαδή η εμπλοκή και με άλλες τέχνες, με άλλες περιοχές ανθρωπιστικών σπουδών και όλο αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι αυτή η εμπλοκή μπορεί να δημιουργήσει μια πολιτική της περιφέρειας στην επικοινωνιακή μας επαφή με τον κόσμο.
Πάντως, ό,τι και να λένε οι θεωρίες της τέχνης, η ιστορία της τέχνης, η ιστορική, όλα αυτά δεκτά, πολύ ωραία, τόμοι έχουν γραφτεί και γράφονται ακόμα. Εγώ πιστεύω πάνω μου ακράδαντα και με έναν χαρακτήρα, αν θέλεις, το πιστεύω βιωματικά, ότι η καταγωγή μας παίζει τεράστιο ρόλο και όχι μόνο η πατρογονική, η εθνική, η διαγενειακή, αν θέλεις. Αυτό δεν μπορεί να το παρακάμψει κανείς. Αν είναι καλλιτέχνης και αν είναι ένας καλός καλλιτέχνης, αυτό κάποια στιγμή αποδεσμεύεται και όλα από τους ορισμούς.
Και αυτή είναι αποταυτοποίηση.
Είπες προηγουμένως για τη σχέση του τοπίου και του ήχου. Μα όλη η ιστορία της παραδοσιακής μουσικής, των υπηρώτικων, των μυρολογιών κτλ. Είναι αυτό το πράγμα.
Ακριβώς.
Είναι αυτή η εκφορά με έναν άλλον τρόπο του αισθήματος των δονήσεων, αν θέλεις, που ένα τοπίο γεννά σε έναν άνθρωπο και σε μια συνθήκη έκφρασης αυτού του αισθήματος.
Και τον διαμορφώνει, δηλαδή ακοή του, η όρασή του, η μυϊκή τόνη. Δηλαδή, εγώ δεν τολμώ να πω και το λέω σε εσένα από τη φορά, αλλά το πάντα το πιστεύω, το έργο δεν είναι αποτέλεσμα μιας φυσιολογίας. Mm-hmm. Και εννοώ σωματικής, πώς είναι διαπλασμένος και πώς υφαρπάσει τα πράγματα από τη φύση και πώς τα επανατοποθετεί.
Σε έβλεπα λοιπόν προημερών στο σπίτι του Προβελέκιου με την βάρκα αυτή, την λιμνίσια, την παράξενη έτσι, σε μια καμπύλη τρυφερή και ταυτόχρονα ένα κουφάρι μέσα στο χώρο. Σε έβλεπα πώς έμπαινες και έβγαινες όταν χρειάστηκε το δικό σου μέρος να συντελέσεις όλο το ηχητικό δρόμενο με αυτά τα ξύλα, τα οποία είναι και ένα είδος κουπιώνι, πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν.
Αλλιευτικά σύνεργα.
Αλλά γίνονται και δοξάρι, καθώς αυτή η βάρκα έχει χορδές. Έβλεπα το σώμα σου λοιπόν, το έχω παρατηρήσει και σε άλλες περιπτώσεις. Η κινητικότητά σου από πού έρχεται. Να, απαντιέται τώρα αυτό. Πώς μπαίνεις και πώς βγαίνεις.
Λοιπόν, το σώμα πάλι. Που είμαστε σώματα, έτσι. Δηλαδή, η κατασκευή. Δεν ξέρω πάλι, θα αρχίσω να κάνω πάλι τώρα αναφορά στους ώμους, στους μύες και όλα αυτά τα πράγματα. Μιλάω πιο πολύ για έναν ψυχικό τόνο σε συνδυασμό με έναν μυϊκό τόνο. Δηλαδή, το πώς στέκεσαι με το στήθος παρατεταμένο. Αν ο λαιμός είναι αρχοντικός και ψηλός. Αν οι ώμοι είναι δυνατοί. Αν τώρα αυτά μπορεί να ηχούν λίγο πατριαρχικά, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή περιγράφω μια σωματοδομή ή ένα ψυχικό τόνο που προέρχεται από το τοπίο, δηλαδή που κατασκευάζεται σιγά σιγά. Δηλαδή ο χορός απαιτεί, ξέρω εγώ, κάμαρα, υψηλή κάμαρα, το κουτουπιέ κάτω.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι πατάς τις μύτες πολύ. Και δεν πατάς τις μύτες μόνο όταν χορεύεις και όταν περνάς ανάμεσα από τα βλάκια του καπνού και δεν θες να σπάσεις.
Άρασε τα πόδια, είναι και τα χέρια όμως, τα οποία απλώνονται με ένα είδος σαν να είναι φτερά ή σαν να είναι κεραίες.
Το όλο σώμα, με αυτήν την έννοια το λέω, και δεν είναι ένα ύμνο στο κορμί, δεν είναι αυτή η σάρκα. Είναι ακριβώς οι όροι. Οι όροι που. Πώς προέρχεσαι, πώς αναπτύσσεσαι, πώς αυτό το πράγμα που...
Για να πάμε λίγο στα βινίλια που χρησιμοποιείς συχνά στη δουλειά σου, είτε σαν νούφαρα στη λίμνη, θα τα πω εγώ κάποιες φορές, είτε σαν θράψματα ενός πολιτισμού αρχαία, έτσι, έτσι. Σκαμμένα.
Το μάρμαρο του αιώνα.
Το μάρμαρο του αιώνα. Του. Άρα λοιπόν μας αποδίδεις μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σημασία του ήχου εγγεγραμμένου πια σε μια υλικότητα που είναι το βινίλιο, ως ένα έβριμα ενδεχομένως με την ανάγκη της διατήρησης, λέμε εμείς τώρα, σαν άνθρωποι αυτού του πολιτισμού, το οποίο επίσης συντελεί σαν ψηφίδα σε όλη σου τη δουλειά για να πατήσει κανείς εκεί απάνω, γιατί τα πατάμε κιόλας στο πάτωμα όταν βρίσκονται.
Τα παίζουμε με αϊτούς ή με λουλούδια, με άνθη, με αγκάθια από
τώρα
30
φιλιά. Τώρα είπες αϊτούς, είπαμε βινίλιο, πάμε Δημήτριο Στράτος, Λαμέντι 2.
Θα τα ακούσουμε.
Οφείλω να πω ότι σου οφείλω τη γνωριμία μου με τον Δημήτριο Στράτος πολλά χρόνια πίσω και δεν το ξεχνώ αυτό πάνω. Παρατηρώ ότι είναι φωνές, αυτά τα βόκαλες έρχονται από έναν άλλο κόσμο. Δεν είναι κόσμος της αντίληψης αυτός των ήχων, είναι κάτι άλλο, είναι πολύ πέρα από αυτό. Και τώρα, επειδή έχεις χρησιμοποιήσει το πουλί, το ανέφερα και στην αρχή της συζήτησής μας, που επίσης είναι ένα φαινόμενο ορατό για τους πολλούς ανθρώπους, ξέρουμε τη χρήση του, το γένος του, το όνομά του.
Ένας νατουραλισμός.
Ένας νατουραλισμός. Αλλά έλα, τι γίνεται τώρα με σένα. Αυτό το πουλί μετασχηματίζεται σε ένα ιερό σύμβολο από τη μια, από την άλλη γίνεται το ίδιο όργανο και από την άλλη είναι ένας συνομιλητής, σοβαρότατος συνομιλητής, και στο βίντεο της έκθεσης σου της τελευταίας φαίνεται αυτό. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για αυτή τη χρήση του ζωντανού αυτού.
Κατερίνα, ναι, αυτή η τοπιογραφία στην οποία εγώ αυτήν προσεγγίζω ή αυτήν υπενήσουμε, είναι μια τοπιογραφία που δεν θα μείνει τίποτα απ' έξω. Δηλαδή μια απόλυτη τοπιογραφία. Βέβαια δύσκολο πράγμα, αλλά η προσπάθεια είναι αυτή. Δηλαδή που θα υπάρχει μέσα τα πουλιά, θα υπάρχουν τα λουλούδια, θα υπάρχουν τα βατράκια, θα υπάρχουν οι ζωγράφοι, θα υπάρχουν τα καπνά, θα υπάρχουν τα πανηγύρια, θα υπάρχουν οι άνθρωποι, τα ψάρια τα μαγειρευμένα, οι πνιγμένοι, οι πεθαμένοι, ζώντες, τεθνεώντες. Είναι πολύ κοντά σε μια ιδέα που διάβασα παλιότερα στην Εγκυκλοπαίδεια των Νεκρών, σε ένα βιβλίο του Ντανίλο Κις, αλλά με βρήκε εν προόδο. Ήσαν αυτό που διάβασα στο Dr. Faust, στο Thomas Mann, που μιλάει για την αποκάλυψη ένα μουσικό έργο στο οποίο τίποτε δεν θα μείνει ηχητικά απ' έξω. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το μεγάλο μου. Ξέρω ότι αυτό είναι αδιανόητο, αλλά σαν ποιητική σύλληψη είναι συγκλονιστική. Δηλαδή φαντάσου μια τέχνη, μια ποιητική που αγγίζει τα όρια του θείου. Ο Θεός τα έβαλε όλα. Δεν έμεινε τίποτα και ήταν λίγαν καλός, πώς λέει, στη δημιουργία. Τώρα βέβαια θα μου πεις αυτό είναι λίγο υπηρμός, αλλά αν δεν ομοιάζει η δημιουργία σε ένα, να το πω, μεγάλο ανθρώπινο καθόλου όραμα συνειρμικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα τετριμένα, ίσα ίσα που τα τετριμένα και σκαρταδούρα, έτσι, όπως είδες, ερείπια είναι αυτά που χρησιμοποιώ. Mm-hmm, είναι και μια αξίωση, ένα ύμνος της σκαρταδούρα. Είναι δηλαδή στην ύλη, στην χαραμισμένη ύλη, στα ρέστα. Στον Μπρούνο Σούλτς που σου έλεγα προηγούμενα, αυτός αναφέρει στα φοβερά του κείμενα την ιδιοφυή εποχή, όπου υπάρχει ένας ωφελημισμός έξω από την εποχή ύλης, μέσα από την τέχνη. Δηλαδή πράγματα όπως οι δίσκοι που λες τώρα που τους βρήκα πέρα στο κατεστραμμένο εργοστάσιο της Κολούμπια το 2006, τα επανέφερα με όρους εκφραστικούς, άρα ξαναζωντάνευσαν. Και εδώ είναι μια μεταφυσική βέβαια και ούτω καθεξής.
Θέλω να έρθουμε λιγάκι στην ιστορία που αναδεικνύεται μέσα από τη δουλειά σου εν τέλει, που είναι η μάζοξη των ανθρώπων. Πώς δηλαδή ένα σύνολο ετερόκλητων προσωπικότητων, ηλικιών, ό,τι θέλεις, συμμετέχει σε αυτό, το αντιλαμβάνεται και χαίρεται. Είναι αυτό που είπα και στην αρχή όταν ξεκινήσαμε. Στη βραδιά που έκανες αυτό το δρόμενο στο σπίτι του Προβελέγγιου, υπήρχε η τελετουργία οπωσδήποτε, πολύ βασικό στοιχείο στη δουλειά σου, χωρίς πάλι να παίρνει και διαστάσεις. Και τώρα θα συμβεί αυτό. Όχι, είναι σαν να συμβαίνει, ξέρω εγώ. Συμβαίνει. Και μετά έχουμε τους Κυπρίνους, έχουμε αυτά τα ψάρια. Πρέπει να πω ότι υπάρχει ένας εξαιρετικός κατάλογος. Έχει εκδοθεί από τον Καστανιώτη, οπότε κανείς μπορεί να το αναζητήσει το βιβλίο ίσως. Είναι εξαιρετικό το βιβλίο, πραγματικά να το πάρετε, προτείνω. Έχει πολύ ωραίες εικόνες μέσα από όλα αυτά που λέμε, αλλά δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες των έργων, είναι οι φωτογραφίες των στιγμών που γέννησαν τα έργα, των βιωμάτων που γέννησαν τα έργα. Τα ψάρια λοιπόν, ο αδελφός σου, ο ψαράς, που είναι μια πρώτη σκηνή στο έργο σου, έτσι. Τι γίνεται με αυτό το θρησκευτικό σχεδόν σύμβολο επίσης? Θέλατε να φάμε, να μοιραστούμε.
Οι παλιές εκθέσεις, ο ηχθής, θυμάσαι, ο τεκμημένος ηχθής που είχα κάνει τότε τα πολλά ψαράκια με ένα κεφάλι που είχε τη μήτρα του ψαριού.
Εκείνο το βράδυ φυσικά υπήρχαν αυτά τα δύο αριστουργηματικά ψάρια τεράστια, τα οποία φάγαμε. 15 κιλοί Κυπρίνη, τα οποία φυσικά φάγαμε όλοι με ένα επιβεβλημένο τελετουργικό, επαναλαμβάνω, διότι δεν πας να φας γιατί πεινάς, εδώ είναι κάτι άλλο. Έστω και μια μπουκιά να βάλεις στο στόμα σου, δοκιμάζεις.
Για τη συμμετοχή, ναι.
Ναι. Και το ψωμί, τα καρβέλια αυτά που ήσαν δίπλα. Άρα λοιπόν καταλήγουμε και σαν είδος προσευχής, παράκλησης.
Παρηγοριάς. Θυμίσω τα δείπνα μετά του θανάτου και όλα αυτά τα πράγματα. Από εκεί έτσι είναι οι ιδέες. Δεν είναι φοβερές ιδέες, ξέρεις, είναι μετατοπίσεις από γεγονότα. Και εγώ κατάλαβα σιγά σιγά ότι το πεπρωμένο των εικόνων είναι το δικό μου πεπρωμένο ουσιαστικά. Και χαλάρωσα μέσα από τις φοβερές αναλύσεις της σύγχρονης ιστορίας της τέχνης και των μεγάλων υποθέσεων. Δηλαδή θεωρώ ότι ο καλλιτέχνης είναι αυτός ο οποίος μεταφέρει, μετατοπίζει, αλλοιώνει πυρηνικά πράγματα. Όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες που ψάχνουν πάγο στην Αλάσκα ή πανηγύρια στο Ξηρόμερο ή προφανώς έτσι. Αλλά αυτός ο τύπος του καλλιτέχνη, το σώμα, πώς να σου το πω, που είναι και λίγο ρομαντικός τύπος του καλλιτέχνη.
Έτσι, είναι, έτσι.
Ο οποίος θεωρεί ότι η τέχνη είναι προσευχή, ότι είναι παρηγοριά, ότι είναι, να το πω και λίγο καριωτακικά, το καταφύγιο που φθονούμε. Έτσι. Είναι αυτός που μου ταιριάζει εμένα και αυτός που με συγκινεί πλέον από τα έργα άλλων ανθρώπων. Έτσι. Δηλαδή, εκτιμώ χωρίς να παραβλέπω κανέναν που κάνει πράγματα ανθρώπους οι οποίοι το αίμα και η μελάνη, το αίμα και το χρώμα, το λίγο δραματικά τα λέω, εμπλέκονται. Mm-hmm. Έτσι, αυτός ο ψυχικός τόνος που λέγαμε, ο μυϊκός τόνος. Και έχουμε πολλές σελίδες στην σύγχρονη τέχνη και παλιότερα που καλλιτέχνες καταπληκτικοί είναι τα προτάγματα των ιδεών μου.
Captain Beefheart και China Pigs. Τι, για πες μας.
Γουρούνι από την Κίνα. Αυτό ιστορικά είναι η πρώτη χειροποίητη κασέτα, ηχογράφηση. Δηλαδή πήρε μια κιθάρα φίλος του Φρανκ Ζάπα. Οι πρώτοι του δίσκοι βγήκαν και εξαιρετικό ζωγράφος με το όνομα Van Vliet. Λοιπόν, και παίρνει μια κιθάρα επηρεασμένος από τα παλιά ακούσματα και μπλουζάρι. Άκου. Thank you.
Να συμπυκνώσουμε. Ο χορός, η φωνή, τα ψάρια, τα καπνά, το σώμα, ο κάτω κόσμος, ο υπαρκτός κόσμος σήμερα, η περιφέρεια αλλιώς. Και εδώ, με αυτό θέλω να τελειώσουμε, διότι γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το οικολογικό και υπάρχει, υπαρκτό είναι, δεν το συζητάμε. Στις καλλιτεχνικές κοινότητες, γιατί στις επιστημονικές έχει ένα λόγο να λέγεται όπως λέγεται, στις καλλιτεχνικές κοινότητες ώρες-ώρες παίρνει μια έννοια ακτιβιστική, το οποίο ούτε αυτό είναι κακό. Από την άλλη, με το δικό σου το έργο, ενώ περιέχεται αυτή η έννοια, αν θέλεις, δεν είναι για να σωθούν τα σπαρτά, τα νερά, τα ψάρια. Είναι η οικολογία με μια άλλη, πολύ πιο σχεδόν θρησκευτική σημασία. Θέλω λίγο να μου κάνεις μια παρατήρηση πάνω σε αυτό το ζήτημα.
Η οικολογία είναι, όπως θυμάμαι καλά, μια ανάγκη που μετά τον πόλεμο, τον δεύτερο, το 60, τα πρώτα πυρηνικά εργοστάσια και εκρήξεις, υπήρξε μια γενική αγωνία για το μέλλον του πλανήτη. Σίγουρα όμως μετά την ατομική ενέργεια. Όμως η ανάγκη για τη φύση είναι κάτι αρχαίο, όσο και ο άνθρωπος. Δηλαδή το σώμα, το αρχαίγωνο σώμα, έχει την ανάγκη διασύνθεσης με τη φύση. Και ένα από τα προτάγματα δικά μου είναι αυτή η διατήρηση, με άλλους όρους, του αρχαίγωνου σώματος. Αυτό που είναι διασκορπισμένο στη φύση, καθορίζεται από τη φύση, μέσα στη φύση, είναι φύση, έτσι και ούτω καθεξής. Δεν γίνεται αυτός ο διαχωρισμός, αν θυμάσαι τότε με τον Ζακ Ρουσό στις εξομολογήσεις που λέει πολύ πλέον είναι μάτιο να επιστρέψουμε σε αυτή τη σύνδεση. Mm. Οπότε εγώ τώρα βάζοντας μέσα πουλιά όλα αυτά, μιλάω για αυτή την αρχαίγονη σχέση σε άλλους χρόνους, σε άλλους όρους. Και όχι αυτό το ύστερο οικολογικό που είναι ένα φοβικό κατά την άποψή μου. Και απλά ο καλλιτέχνης λειτουργεί λίγο ομοιοπαθητικά. Δεν έχω δει συγκλονιστικές εικόνες από καλλιτεχνικές όσο από κειμενικές υποθέσεις. Ναι. Βέβαια, μια ανησυχία οφείλουμε όλα τα υποκείμενα να την έχουμε.
Εάν σου έλεγε κανείς ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια, 100-200 χρόνια, αυτό σου το έργο θα διασωζόταν, αν όχι στη μνήμη όσων τον είδαν, γιατί και αυτοί θα έχουν φύγει, αλλά σε κείμενα, σε εικόνες ή ενδεχομένως κάπου είχε διασωθεί ως υλικότητα. Πόσο πιστεύεις ότι αυτό, πολύ υποθετικό και δεν το λέω με την έννοια της φιλοδοξίας φυσικά, είναι ένα σενάριο για να παίξουμε με τα διασωθέντα ενδεχομένως υλικά που αφήνει ένας πολιτισμός. Τι νομίζεις ότι αυτό σου το έργο, αυτή τη στιγμή, που περιέχει και όλα τα προηγούμενα που έχεις κάνει, διασώζει με έναν τρόπο, αν διασώζει?
Κοίταξε, Κατερίνα, η ανάγκη για διάσωση προέρχονται από ανθρώπους που έχουν στοιχειωθεί από κάποια πράγματα. Δηλαδή, χρειάζεται ένας υπερλογικός όρος. Δηλαδή, δεν είσαι, δηλαδή, όπως και ο φύλακας του σπιτιού της μοίρας. Θυμάμαι κάτι από τον Γιώργο Λάπατρο, το φίλο μας. Λοιπόν, το να είσαι φύλακας στο σπίτι της μούσας και να έχεις ανάγκη διασωστικής κίνησης, σημαίνει ότι έχεις στοιχειωθεί από κάποια πράγματα. Αν η στοίχειωση αυτή έχει επενεργήσει και σε νεότερους, σίγουρα θα διασωθούν τα πράγματα. Αν όχι, πάνε αυτά, αλίμονο. Αλλά η ανάγκη πάντα του ανθρώπου να ζήσει μέσα στο μείγμα ζώντων και τεθνεόντων, θα ζήσει και μέσα από τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ τώρα μέσα από τις σωλήνες βλέπω την εαυτότητά μου, μέσα από τους δίσκους που κάνω και όλα αυτά, ή μέσα από τα λουλούδια και όλα αυτά. Ουσιαστικά ανακαλύπτω τον παλιό φίλο, το παιδί πάνω, το ενθουσιασμένο παιδί. Δηλαδή, είναι μια ορίμανση προς τα πίσω. Δεν είναι μια ανάγκη να διασώσω σαν ένα συλλέκτης κάποια πράγματα. Mm-hmm. Φαίνεται λίγο εγωτικό, αλλά νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε δίχρονοι, πώς να σου το πω. Mm-hmm. Αυτό που θα επέλθει, αλλά κυρίως γι' αυτό και πάνω και έχω ένα κείμενο του Μπέκετ που μιλάει για δύο δοχεία που η έκχυση του ενός του άλλου. Ναι. Το ένα είναι μυρωδά, το υπέροχο νερό του παρελθόντος, ενώ το άλλο είναι λευκό, άοσμο, άνοστο και ίσως.
Ζωή και θάνατος λοιπόν. Για όλα τα πράγματα, όχι μόνο για τα σωματικά και τα ανθρώπινα. Πάνω μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την έκθεση που μας χάρισες και για τη συζήτηση που προέκυψε από
και
αυτό.
Ευχαριστώ και θα τελειώσουμε με μια, μια εκπληκτική τραγουδίστρια, την Νίνια Ντελά που έμπλα, τη χωριάτισα, Ισπανιόλα, γιατί έκανα και εκεί τη θητεία μου ένα διάστημα μεγάλο και με καθόρισε.
El amor de la pastora, λοιπόν.
Αγάπη για τη Βοσκοπούλα.
Τι ωραία. Πάνω, Χαραλάμπου, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ, Κατερίνα, γεια σου. Un día, arciano bajo con tu vida.
φωτό. Αντιθέντου τρώω. Κλειδί ούτε παλαβρά. Εντουθόι το αστούλεντο. Ούτε το αστούλεν. Κύρω μοιρά. Enamoraste que yo, va que hermosa la sagala. Pero nunca volvió a ver, pero nunca volvió a ver, pero nunca volvió a ver, hermoso que la rondaba.
Ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.